Hudba v miléniu.
O klasice v 21. století.
Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který teď posloucháte buď na frekvenci 98,7 FM, anebo třeba na internetu, na službách Spotify nebo podcasty.cz. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Fischer, dnes si budeme povídat o projektu Musica non grata, čtyřletém projektu Opery Národního divadla a Státní opery v Praze, který ve spolupráci s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo připovídal odkaz československých a česko-německých skladatelů a skladatelek působivších v meziválečné Praze, kteří se dostali do nemilosti nacistické ideologie, odtud název projektu Musica non grata. No a tento zmíněný projekt Musica non grata bude zanedlouho končit, vyvrcholí závěrečným víkendem 5., 6. a 7. dubna ve Státní opeře. Jsem moc rád, že se za tímto projektem, který představil pražskému publiku spoustu neoposlouchané a pozoruhodné hudby, v dnešním pořadu budeme moci ohlédnout s mými dnešními dvěma hosty a prvním z nich je autor a hlavní strůjce projektu Musica non grata, umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery v Praze, pan Per Boje Hansen. Vítám vás ve studiu Rádia Klasik Praha, dobrý den.
Thank you for having me.
Děkuji za pozvání.
Tak pokud mám správné informace, vy jste tedy autorem, jakýmsi duchovním otcem projektu Musica non grata, tak jak vlastně ten projekt přišel na svět a co bylo tím původním impulzem nebo původní myšlenkou, která vedla k jeho realizaci?
Well, when I was first surprisingly asked to come here to be artistic director of this huge organization, I spent quite a bit of time to study the history.
Když jsem byl poprvé ke svému překvapení požádán, abych sem přijel a stal se uměleckým ředitelem této velké organizace, tak jsem strávil docela dost času tím, že jsem studoval její historii. Věděl jsem toho docela dost o Mozartovi, o dějinách Stavovského divadla. Už ne tak moc o zdejším českém divadle, ale velice rychle jsem samozřejmě pochopil, jaký význam měli skladatelé jako Dvořák a ještě více pak Smetana pro rozvoj opery v Praze. Ale co pro mě bylo velkým překvapením a velkým objevem, to byly dějiny zdejšího nového německého divadla v Praze. Německé divadlo jako takové mělo v Praze pochopitelně dlouhou historii, ale obzvlášť těch několik let mezi lety 1888, kdy byla postavena budova dnešní Státní opery, a 1938, kdy všichni lidé spojení s tímto operním domem museli uprchnout před nacismem, to bylo období, které mě nesmírně zaujalo a inspirovalo. K nejpodnětnějším osobnostem patřili samozřejmě Angelo Neumann, zakladatel nového německého divadla v Praze, a pak do značné míry Alexander Zemlinský, jeden z největších skladatelů 20. století, který tam byl hudebním ředitelem 16 let, od roku 1911 do roku 1927, a dosáhl obdivuhodných věcí. Zval skladatele z celé Evropy, uváděl světové premiéry nových děl. Opera měla velice inovativní dramaturgii. A celé se to pak nějak vytratilo. Samozřejmě byly tady už i další pokusy o oživení tohoto odkazu. V 90. letech se tady opět hrály opery skladatelů perzekvovaných nacisty. Ale přesto, v době, kdy jsem nastoupil do Prahy v roce 2018, tak se blížilo výročí 30 let od sametové revoluce. Zároveň pak v roce 2020 i 75 let od konce druhé světové války. Tak nám to připadalo jako ideální čas, kdy znovu představit veřejnosti tuto operní tvorbu, která se v Praze svého času s velkým úspěchem kdysi hrávala. Byla to zajímavá cesta a bylo to něco, co bylo pro mě osobně velkým zadostiučiněním.
Rozumím. Takže vaší motivací bylo sdílet jaksi plody tohoto pozoruhodného historického období se současným publikem tady i v zahraničí.
Yes, and in a joint venture, so to speak, to really, when I came, I wanted to give each of the opera houses an identity.
Ano, a zároveň s tím, ruku v ruce, abych tak řekl, šlo i o to, že když jsem sem přišel, chtěl jsem dát každému z pražských operních divadel vlastní identitu. A identita Stavovského divadla, ta je jasně daná díky Mozartovi. Stejně tak identita opery Národního divadla díky Smetanovi, Dvořákovi a samozřejmě dalším skladatelům. V příštím roce budeme dávat taky Fibichovy opery a máme s tím ještě další plány. Ale identita Státní opery nebyla tak zjevná. Hrálo se tam hodně italských oper, ale to i v Národním divadle. Proto bylo velmi uspokojivé, když jsme objevili právě ten bohatý repertoár nového německého divadla v Praze. To je tedy také jeden ze záměrů, který stojí za projektem Musica non grata. Říkal jste, že jsem autorem toho projektu a to je částečně pravda, ale velice záhy jsem se spojil se svým kolegou a přítelem, se kterým jsem spolupracoval, už když jsem před 20 lety působil v Berlíně a který má konexe v německé politice. A ten mi poradil, ať požádám Německo o peníze. Tak jsme to společně naplánovali a zašli jsme na německé ministerstvo zahraničí a tam jsme představili svůj návrh vedení oddělení kultury a komunikace. Prošlo to parlamentem a na podzim 2019 jsme získali dost významnou finanční podporu od Německé spolkové republiky, díky které se to pak všechno mohlo uskutečnit. Protože prezentovat publiku neznámé opery v takovém množství a během tak krátké doby, to by bez nějakých prostředků navíc samozřejmě nebylo možné.
Tak teď se už dostáváme k úloze Německé spolkové republiky v tom projektu a německého velvyslanectví. Byla jejich role v tom projektu jen o penězích, šlo jenom o finance, nebo se Německo do toho zapojilo ještě nějakými jinými způsoby?
It was an application that supported our plans.
No, podali jsme žádost o podporu našich plánů a oni nám pak dali peníze, které byly distribuovány prostřednictvím německého velvyslanectví. A musím říct, že spolupráce s německou ambasádou byla vynikající. Nejen, že nám dávali peníze, ale byli do toho projektu i velice nadšení.
No právě v této souvislosti by mě zajímalo, jestli ten projekt měl nějakou odezvu taky v Německu, protože spousta těch skladatelů, jejichž díla byla uvedena, sice působili v Praze, ale byli německé národnosti, tak měl jste nějaké výraznější ohlasy na váš projekt i z té německé strany?
Well, there were some German composers, but also Czech composers and also Austrian composers. It was a quite mixture. You know, common for most of these composers were that they were Jewish.
No, součástí toho projektu byli němečtí skladatelé, ale také někteří čeští skladatelé a také rakouští skladatelé, takže to byla taková směs. Víte, většina těchto skladatelů měla společné to, že to byli Židé. A je velice zajímavá informace, že většina německých obyvatel Prahy v tomto zmiňovaném období byli právě Židé. Takže se to do značné míry týká židovské kultury. A odezva v Německu byla velká, byla nadšená. Přijeli k nám novináři ze všech velkých německých novin, ale i z Anglie a z dalších zemí. Takže si myslím, že nás to v mezinárodním kontextu docela zviditelnilo. Po projektu Musica non grata teď máme na evropské operní scéně docela výraznou pozici. Vlastně zrovna týden po natáčení tohoto pořadu jedu do Los Angeles, kam mě pozval ředitel tamní opery James Conlon, který tam má podobný projekt a uvádějí tam operu od Alexandra Zemlinského. Tak mě oslovil, abych tam o projektu Musica non grata přijel pohovořit.
Takže Zemlinského teď hrají v Los Angeles, no vidíte, to je hezké. Tak když už mluvíme o Zemlinském, pojďme si tedy z jeho opery Šaty dělají člověka, kterou jste uvedli loni, pustit výstup Nethen z druhého dějství. Na živé nahrávce zpívá Jana Sibera za doprovodu orchestru státní opery, diriguje Giedre Šlekyté. Posloucháte Radio Klasik Praha v pořadu Hudba v miléniu. Si dnes povídáme o projektu Musica non grata. Mým prvním dnešním hostem je umělecký ředitel opery Národního divadla a státní opery Per Boje Hansen. Toto byla hudba Alexandra Zemlinského, jehož opera Šaty dělají člověka byla v rámci projektu uvedena loni. Zpívala nám Jana Sibera za doprovodu orchestru státní opery pod taktovkou Giedre Šlekyté. Když se ještě ohledneme za uplynulými 4 roky toho projektu, které okamžiky považujete za vrcholy projektu Musica non grata, za největší úspěchy, které se vám podařily? A na druhou stranu, je něco, co byste třeba udělali jinak?
Well, you know, to choose between your babies is very hard, you know. When you produce something like Erwartung, which we did, was the very first project, or then we did the Plamini, which was very special. It was the first really performance after the world premiere in Brno.
Víte, je těžké si vybírat mezi vlastními dětmi. Ať už produkujete něco jako třeba Schönbergovo očekávání, což byl úplně první titul toho projektu, nebo jsme pak dělali Schulhofovy Plameny, což bylo velice výjimečné. Bylo to první jevištní provedení od brněnské premiéry toho díla v roce 1932. A nedávno jsme uvedli jednu z nejúspěšnějších oper Alexandra Zemlinského, Šaty dělají člověka. Je těžké si mezi nimi vybrat. No a jestli se ptáte, zda jsme něco měli udělat jinak, Rozhodně by to celé bylo dopadlo lépe bez covidu. Pandemie začala krátce po zahájení projektu a všechno se odkládalo nebo se rušilo, takže to byl tvrdý start. Ale dokázali jsme to odložit a letos už vlastně běží pátý rok toho čtyřletého projektu. Ministerstvo a velvyslanectví nám dovolili tu dobu trochu prodloužit. No a teď v dubnu 5., 6. a 7. budeme mít závěrečný víkend, kterým se ten projekt uzavře. Ale už teď mohu říct, že ponese plody i v budoucnu. Bylo to tak inspirativní, že některé věci, které jsme během toho krátkého období nestihli, ještě v budoucnu zrealizujeme.
Pojďme možná říct něco k dramaturgii toho celého projektu. Jaká kritéria jste uplatňovali, když jste vybírali, která díla a které skladatele uvést? Jistě tam byly historické důvody, ovšem ty musí být v rovnováze s uměleckou kvalitou těch děl, tak jak jste k tomu přistoupili?
There is no contradiction. You know what we are looking into the rich and
v tom není žádný rozpor. Obracíme se do bohaté a hrdé historie opery v Praze a ať už je to Mozart, Smetana, Dvořák nebo Zemlinský, Schrecker, Schulhoff, to jsou všechno skladatelé té nejvyšší úrovně, takže nebylo obtížné obě ta kritéria skombinovat, ponořit se do historie a najít tam hudební klenoty. A myslím, že se nám to skutečně podařilo. Samozřejmě nechceme uvádět opery pouze na základě nějakých politických nebo historických důvodů. Musí tam být také ten důvod, že chceme současnému publiku představit díla, která jsme na zdejších jevištích často neslýchali, ale která jsme tady slýchat měli.
A byl jste spokojen s reakcemi zdejšího českého publika? Dočkala se ta díla takového přijetí, jaké jste v rámci rozšiřování povědomí o nich očekávali?
Well, yes and no. I mean, you know that if you present something like Schönberg or Schrecker or even Zemlinský,
ano, it is a limited audience. Dobře víte, že pokud uvádíte něco, jako je třeba Schönberg, ale dokonce i Zemlinský, tak si to najde jen omezený okruh posluchačů. Není to totéž, jako když uvedete například Nabuka, kterého mimochodem právě ve Státní opeře taky hrajeme. Tam můžete vyprodat hlediště každý den. Tak to prostě v opeře chodí. Ale navzdory tomu musím říct, že odezva byla velmi pozitivní. Třeba Schulhoffovy Plameny, což bylo možná nejvíce avantgardní dílo, které jsme v rámci projektu uvedli, ať už hovoříme o estetickém pojetí té inscenace nebo i o samotné Schulhoffově partituře, tak ty měly velice silnou odezvu od publika. Hlediště sice nebylo každý večer plné, ale sedělo v něm hodně mladých lidí. Uvedli jsme to představení i na festivalu Janáček Brno a byl to jeden z těch projektů, které dokázali, že i naprosto zapomenutá opera, která se v Česku nehrála od 30. let, může mít úspěch. A doufám, že tento kus si v budoucnu najde místo na repertoáru i dalších operních domů.
Pojďme si tedy teď jako další hudební ukázku poslechnout část ze zmiňované Schulhoffovy opery Plameny. Bude to takzvaná maškaráda z druhého jednání, živá nahrávka z roku 2022. Orchestr Státní opery v Praze řídí Jiří Roženě. Posloucháte Radio Klasik Praha, v pořadu Hudba v miléniu si povídáme o končícím projektu Musica non grata s jeho autorem a uměleckým ředitelem Opery Národního divadla a Státní opery v Praze Perboje Hansenem. Toto byla ukázka z Schulhoffovy opery Plameny, která byla v rámci projektu uvedena ve Státní opeře v roce 2022. Slyšeli jsme živou nahrávku, kde orchestr Státní opery dirigoval Jiří Roženě. Projekt Musica non grata tedy už končí, ale vy jste zmiňoval, že přinese ještě nějaké ovoce i v budoucnosti. Vy máte být uměleckým ředitelem, pokud vím, až do roku 2028. Jsou tedy ještě na obzoru nějaké další podobné projekty nebo další témata, která byste chtěli pojmout a zpracovat podobným způsobem?
Well, we have plans, but as you know, there are so many things that has to come together before we tell you exactly which opera it is and who is going to do it.
Máme plány, ale jak víte, nejdříve do sebe musí zapadnout velká spousta věcí, abychom vám mohli přesně říct, co to bude za operu a kdo na ní bude pracovat. Nicméně mohu vás ujistit, že jsou před námi ještě další inscenace oper Alexandra Zemlinského a také dalších skladatelů.
Jasně, ale už to nebude takový to další rozsáhlý projekt jako Musica non grata.
No, I mean, I have How many seasons do I have? I think I have four more seasons. Yeah, and I think at least there will be two new big productions in this period. So it's quite extensive.
Ne, tedy kolik let ve funkci, že mi to ještě zbývá? 4 roky? Tak za tu dobu nás ještě čekají minimálně 2 nové velké inscenace, takže je to poměrně rozsáhlé.
Tak se na to budeme těšit. Moc vám děkuji za rozhovor. Umělecký ředitel opery Národního divadla a Státní opery v Praze Per Boje Hansen byl teď prvním hostem dnešního dílu pořadu Hudba v miléniu, v němž si povídáme o projektu Muzika non grata. Naschledanou, ať se vám daří.
Thank you very much for coming.
Děkuji vám.
Na Rádiu Klasik Praha posloucháte pořad Hudba v miléniu. Stále si ještě povídáme o projektu Muzika non grata, což je mimořádný 4letý projekt opery Národního divadla a Státní opery v Praze, který se právě v těchto dnech chýlí ke konci. V rámci projektu byl v Praze oživován odkaz skladatelů a nutno říci také skladatelek, k čemuž se brzy dostaneme, první poloviny 20. století, tehdejších avantgardních autorů významných pro hudební život meziválečného Československa, kteří byli ovšem nežádoucími autory pro německý národně socialistický režim. Řada z nich skončila v lepším případě v exilu, v horším případě v koncentračních táborech a o tomto projektu si ještě teď dále budeme už v češtině povídat s PR manažerkou projektu Muzika non grata s paní Ivou Nevoralovou, která je dnes mým druhým hostem. Tak dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme možná ještě přiblížit, ačkoliv pan umělecký ředitel Per Boje Hansen už o tom hovořil, historii Nového německého divadla v Praze, protože myslím, že ne každý posluchač s ní musí být dobře obeznámen a že už třeba tuto budovu zná pod tím současným názvem Státní opera. Tak jaká vlastně byla role této instituce v pražském hudebním životě před druhou světovou válkou, třeba i ve srovnání s Národním divadlem, tím českým tedy?
Já si myslím, že obrovská. Pan Per Boje Hansen už zmínil Angelo Neumana, který byl prvním intendantem, zmínil Alexandra Zemlinského, který byl tedy hudebním ředitelem opery, nebyl intendantem, ale hudebním ředitelem. A tou třetí velikou osobností, která i v našem projektu hraje poměrně velkou roli, je Georg Zell, což bylo taková, on působil v Novém německém divadle od roku 1929 do roku 1937, kdy potom emigroval do Spojených států. Veliká osobnost metropolitní opery poté a Clevelandského symfonického orchestru. Takže to jsou také tři stěžejní osobnosti. A když se podívám do Národního divadla, já tady nejsem expert na úplně na Národní divadlo, ale od roku 1920 do roku 1935 tam působil Otakar Ostrčil. A v podstatě mnoho lidí, kteří rozumí divadlu, tak se shodnou na tom, že to byla opravdu zlatá éra pražské opery. V Novém německém divadle Zemlinsky, v Národním divadle Ostrčil. Národní divadlo samozřejmě uvádělo české kusy, uvádělo Janáčka, uvádělo Fibicha, uvádělo Dvořáka. Nové německé divadlo bylo obrovsky progresivní právě v té evropské avantgardě. V autorech jako byl Schönberg, jako byl Franz Schreker, jako byl Ernst Křenek, jako byl Kurt Weill, Paul Hindemith, veliká osobnost. Například Zemlinsky byl vlastně první člověk na zeměkouli, nebo první dirigent na zeměkouli, který uvedl kompletně jeho triptych, těch skandálních 3 prvních oper, z nichž teda jedna zazní toho 6. dubna, Svatá Zuzana, tak je uvedl v jednom večeru v Novém německém divadle. Nové německé divadlo bylo napojeno na spolek pro provozování soudobé hudby ve Vídni, který se potom transformoval vlastně v mezinárodní společnost soudobé hudby. Takže to byla taková opravdu velmi progresivní scéna, o čem svědčí třeba i to, že Národní divadlo, když uvedlo Vocka v roce 1926, tak skončilo v druhém provedení druhým dějstvím, protože se proti tomu zvedly demonstrace a vlastně jako české publikum absolutně nestrávilo tenhle ten typ hudby. Zatímco v Novém německém divadle se to prostě hrálo.
Takže to měli takhle rozděleno, zkrátka tradiční a české kusy se hrály v Národním divadle a avantgarda se hrála tedy v Novém německém divadle. Já jsem se na to právě chtěl zeptat, protože Praha dodnes, řekl bych, má pověst jednoho z spíš těch konzervativnějších měst v západním světě, co se týče uvádění nějaké soudobé hudby, tak mě zajímalo, jak to bylo tehdy, jestli to publikum bylo té avantgardě jaksi přístupnější a teď jsem se tady dozvěděl, že spíše ne.
No, já se přiznám, že tak daleko až mé výzkumy nesahají, protože my vlastně o tom máme záznamy víceméně z kritik a tak dále. Ale můžeme si říct, že když měl v roce 1913 premiéru Pierrot Liner, Schönbergův, tak lidi pískali a ostentativně odcházeli. Takže ono, já si myslím, že v tom hrála obrovskou roli osobnost Alexandra Zemlinského a později tedy Georgia Zella. Že to byli tak skvělí umělci, tak opravdu vynikající dirigenti, že dokázali to publikum jakoby přitáhnout, protože prostě ta provedení byla jako výjimečná umělecky.
No, další zajímavý rozměr toho projektu, jak jsem se dočetl na internetu, je tedy jeho vzdělávací a dokonce i výzkumná dimenze. Tak jaké výsledky v tomto směru projekt přinesl, ať už co se týká toho vzdělávání nebo toho akademického výzkumu?
Já jsem ráda, že v podstatě veškeré jakoby muzikologické záležitosti šly ruku v ruce s tou provozovací praxí. To si myslím, že je něco jakoby ohromného, mně to takhle dává smysl. Určitě největší projekt byla samozřejmě rekonstrukce Schulhofových plamenů, na tom se pracovalo několik let a výsledkem by měla být vlastně nová edice české verze této opery v nakladatelství Šot. Pak jsme organizovali nebo koprodukovali jsme společně s Masarykovou univerzitou v Brně velkou konferenci, která se věnovala vlastně avantgardní meziválečné československé opeře. A zase byly to nejen muzikologické výstupy, ale diskutovali se tam právě třeba i věci, jestli stále uzavírat tuto hudbu do entartete muzík. A nebo jestli naopak se snažit o to, aby vlastně tento přídech, který si přáli sami nacisté, aby vlastně ztratila a aby se chovala jako standardně hraný repertoár.
Abychom to možná posluchačům dovysvětlili, entartete muzik, to je tedy ta zvrhlá hudba, jak tomu nacisté říkali, což tedy souvisí i s názvem celého projektu.
Přesně tak, Tak. To jsou ty dvě slavné výstavy, 37 entartete kunst v Mnichově a entartete muzik výstava v Düsseldorfu. Paradoxně s tím názvem Entartet přišel židovský psycholog někdy myslím v 80. letech 19. století a měl to i společného něco s Wagnerem, což je vlastně taky jako, že zkoumal vlastně anomality jako v hudbě a nazval to pojmem Entartet.
No, tím se možná obloukem dostáváme tedy k tématu samozřejmě jednak těch židovských skladatelů, kteří byli samozřejmě logicky perzekvováni v té době, ale nebyli jedinou, řekněme, skupinou obyvatelstva, která byla v určitém smyslu na hudební scéně znevýhodněná. Dalším velkým tématem, kterému se muzika non grata věnovala, bylo také postavení žen, skladatelek a dirigentek na československé hudební scéně v meziválečném období. Samozřejmě velice připomínanou osobností v této souvislosti dnes je Vítězslava Kaprálová, ale ta zdaleka nebyla jediná. Tak kdo ještě z ženských skladatelek a dirigentek z té doby stojí za připomínání a třeba i byl připomenut v rámci vašeho projektu?
No moc jich není. To je pravda. Je to strašně zajímavá kapitola. Samozřejmě Vítězslava Kaprálová, to je úplně výjimka. To byla kometa, která rychle vzlétla a bohužel teda i rychle zhasla. Takže ta její umělecká dráha byla velmi přímočará a velmi jakoby jasná, bez různých odboček a tak dále. My jsme vlastně v rámci toho projektu se soustředili na ženy, které komponovaly rovněž mezi těmi lety 1918 až 1938. Naším velkým objevem byla například Julie Reisserová, o které se vůbec nevědělo. Ten osud je strašně zajímavý, protože ona studovala hudbu, pak se vdala, vzala si Jana Reissera a stala se ženou diplomata, což výrazně ovlivnilo její život. Ale je to třeba osobnost, která byla obrovsky literárně zdatná, uměla výborně jazyky, studovala u Alberta Russela v Paříži, což se málo ví, angažovala se velmi do ženského hnutí, byla to přítelkyně Františky Plamínkové. Takže to byla jakoby velká osobnost, která ale zase komponovala bokem. A takovou další velkou skladatelkou té doby pro mě a velkým objevem byla Sláva Vorlova, musím říct. A zase úžasný osud, studium hudby, vdavky a 15 let v kloboučnické firmě, kdy Sláva Vorlová opravdu 15 let pomáhala svému manželovi Rudolfu Vorlovi budovat jeho biznis a k hudbě se vrátila vlastně až ve 30. letech. A ty skladby, třeba její písňové cykly, to byl pro mě jako obrovský objev.
Vrátila se k hudbě po smrti manžela nebo se stalo něco jiného? Protože to je častý příběh u těch ženských skladatelek.
Paradoxně ne, nebo paradoxně. Oni 15 let budovali firmu a byli na tom tak dobře, že si postavili opravdu nádhernou vilu na obrovském pozemku na Barrandově. A v těch 30. letech tam začali organizovat hudební soáre. A tam vlastně pro ta soáre ona psala své první skladby a tam se znovu jakoby zamilovala do té hudby a myslím si, že už i ekonomicky na tom vlastně byly tak, že se teda mohla vyvázat z toho biznisu a mohla se věnovat té hudbě. Když jste zmínili jeho manžela, tak tam je třeba v tom jejím životě obrovská tragédie. On byl součástí odboje, on se zapojil do odbojového hnutí a opravdu 8. května 1945 ho nacisté ještě z jeho pár teda přáteli odbojáři zastřelil před jejíma očima. Takže ona potom rok vůbec nepsala, ona propadla úplně psychickému traumatu a vlastně se vypsala z toho potom v písňovém cyklu Stesk na texty Olgy Scheimpflugové, která ty texty napsala, když zemřel Karel Čapek. Takže tam je taková jakoby krásná souvislost. Je to nesmírně jako zajímavý osud a nesmírně zajímavá hudba.
No těchhle těch zajímavých osudů je samozřejmě celá řada a určitě stojí za připomínání, tak věřím, že nejen o Slavě Vorlové, ale i o dalších těchto autorkách ještě v budoucnu uslyšíme a uslyšíme samozřejmě jejich hudbu na pražských jevištích. V souvislosti s těmi skladatelkami si nyní pojďme tedy pustit jednu skladbu Vítězslavy Kaprálové. Jedná se o zhudebnění známé Nezvalovy básně S Bohem a šáteček v orchestrální verzi. Zpívá americký tenorista Nicholas Pann, doprovází orchestr Michiganské univerzity. Dozněla píseň Vítězslavy Kaprálové S Bohem a šáteček na Nezvalova slova. Tenorista Nicholas Pann zpíval za doprovodu orchestru Michiganské univerzity a o končícím projektu Muzika non grata, který mimo jiné připomněl i odkaz československých skladatelek meziválečného období, si v dnešním pořadu Hudba v miléniu povídáme s PR manažerkou tohoto projektu Ivou Nevoralovou. Zajímalo by mě samozřejmě něco ze zákulisí toho projektu Muzika non grata, protože zmiňovala jste Šulhofovy plameny, ale byly tam i další velké projekty. Projekt se taky podílel třeba na realizaci Schönbergovy kantáty písně z Gure, což je veliký projekt samozřejmě, který určitě byl produkčně náročný. Tak co jste při tom všem zajímavého zažili?
No, spoustu bezesných nocí. Ne, víte co, já si myslím, že samozřejmě ty projekty jsou náročné, ale co je na tomhle projektu zvláštní, že všichni, kteří se na něm podílejí, tak tu hudbu musí milovat. A já si myslím, že to je hodně na tom znát, že vlastně já jsem nezažila v rámci žádného projektu, že by nikdo nechtěl, že by někdo něco blokoval. Takže ano, je to těžké, je to produkční, protože ty produkce jsou opravdu velikánské a třeba z mé pozice člověka, který je má vysvětlovat a propagovat. Já třeba každé instance věnuju 3-4 měsíce rešerší, protože prostě o těch skladbách lidé nic neví, já o spoustě z nich jsem nic nevěděla. A druhá věc je, že tím, že ti skladatelé taky skončili v emigraci, nebo bohužel skončili v těch plynových komorách osvětimských, tak oni poschovávali spoustu těch materiálů. Takže někdy se dohledat vlastně toho správného pramene, abyste dal správné informace, je velmi těžké. Ale my jsme třeba navázali opravdu kontakt se Schreckerovou nadací ve Spojených státech, se Zemlinského fondem, se Schönbergovým institutem. My jsme měli na tiskové konferenci dokonce vnučku Arnolda Schönberga, která vyprávěla o Gure Lieder. Takže musím říct, že ta setkání prostě je to tak, že si říkáte, ano, tohle to se jako vyplatí, má smysl to dělat. Takže do detailů se asi pouštět nebudu, co se občas stalo. Já vždycky, teď jsem zrovna přidávala k lepšímu, jak Calixto Bejto, když od něj něco potřebujete, tak já jsem mu třeba 14 dní nosila každý den citrony, protože on miluje citrony. Takže aby jsem od něj dostala interview, tak jsem se ho prostě uplácela citronama třeba například. No, tak to je takový jako tunami citronu, které jsem mu přinesla během nastudování plamenů.
Dobrá, když už jsme zmínili Schönbergovy písně z Gure, tak pojďme si teď poslechnout ukázku z tohoto velkolepého díla. Finále uslyšíme z nahrávky berlínských filharmoniků a několika německých rozhlasových pěveckých sborů. To vše pod taktovkou Simona Rettla. V pořadu Hudba v miléniu si dnes povídáme o končícím projektu Muzika non grata, v rámci kterého mimo jiné byla uvedena i Schönbergová kantáta písně z Gure. Finále tohoto díla jsme nyní slyšeli v podání dirigenta Simona Rettla, pěveckých sborů Německého rozhlasu a Berlínské filharmonie. Projekt Muzika non grata jako takový tedy končí v dubnu, nicméně teď máme polovinu března, tak zaprvé bychom mohli posluchače ještě pozvat na některá zbývající představení, která ještě koncem března a v dubnu mohou navštívit. A jednak se samozřejmě můžeme podívat i na nějaké dlouhodobější výsledky projektu Muzika non grata a výstupy, které tady po sobě zanechá do budoucna.
Tak určitě bych všechny moc ráda pozvala na Kleidermachen-Leute, Šaty dělají člověka. Máme poslední 4 představení. To představení vlastně poslední je v rámci závěrečného víkendu Muzika non grata 7. dubna. Budou ještě nějaké poslední reprízy plesu hotelu Savoy, což je reveální jazzová opereta ze 30. let. A pokud mám pozvat tedy na ten závěrečný víkend, tak tam bude jedna úžasná akce v sobotu 6. dubna, kdy koncertně provedeme svatou Zuzanu Paula Hindemith a florentinskou tragedii Alexandra Zemlinského, což jsou dva tituly, které myslím, že opravdu jako stojí za to vidět. Obě dvě ty opery mají krásné libretto s velmi erotickými náměty, takže srdečně zvu všechny od 5. do 7. dubna, aby se podívali na stránky muzikanongrata.cz, kde najdou kompletní program a myslím, že by si to neměli nechat ujít. Co se týče potom těch výstupů, ta stránka muzikanongrata.cz, tak vlastně bude sloužit i jako takový zdrojový materiál právě pro lidi, kteří se chtějí o té hudbě něco dozvědět. My máme teď před sebou spoustu měsíců editací různých materiálů, které bychom vlastně rádi do té stránky ještě umístili. A ta stránka tady s námi zůstane i po skončení projektu Muzika non grata.
Tak určitě tam i naši posluchači najdou mnoho zajímavého a moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří.
Já také děkuji za pozvání a srdečně zvu všechny příznivce z degenerované hudby.
A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
Hudba v miléniu.